Amigas, amigos, é a noite do 5 de agosto. En fin, mes das festas en Galicia. Un mes no que sigue estando presente da man de Susi Queimaliños e Luis Cuntín por vía deste espacio, pois ollas nas vosas vidas, ademais, en fin, doutras fontes de aprovisionamento. E no caso concreto, pois deste programa, decirvos que estades escoitando a emisión 1143 de Tempo de Jazz. Un programa producido en Radio Redondela, pero que, en fin, compartimos con agrado ca emisora municipal de Tui, que, por certo, é quen o estrea en directo, e tamén, pois, co resto de Radio Fusión, que fai unha reemisión os xoves ás 12 do día. Radio Municipal de Tui e Radio Redondela emíteno ás 10:11 desta noite do martes e remíteno ás 10:11 da noite dos sábados. E ademais podedes vir a brevar neste tempo compartido accedendo pois á páxina web Tempo de Jazz no portal na rede da emisora de Redondela, da Radio Redondela. Antes eu decía sempre na presentación que o facemos desde o corazón das Rías Baixas e desde o envigo da Vila de Redondela. E así é. E facémolo, pois, Susi Queimaliños, que o produce, que se encarga, ademais, da calidade do son e que o xestiona na rede. E a persoa que selecciona a música e que comparte con vos, pois, o pouco que sabe de jazz, pero sobre todo o seu entusiasmo, pois é quen vos fala, Luis Cuntín. E hoxe, como vos decía, abordamos o noso programa 1143, que ademais vai ter un título que é un programa variado de jazz 39. Logo explico esta denominación. Empeza agora este un programa variado de jazz 39. Nos empezamos a emitir en setembro de 2001, levamos, por tanto, con algunhas interrupcións, porque hai como 90 e algo programas de diferenza, é dicir, nestes 24 anos, pois non fomos capaces todas as semanas de sacar un tempo de jazz, ás veces por razóns técnicas, outras veces por imponderables, pois porque a emisora cambiou de ubicación, ou houve un tempo en que eu tiña dificultade persoal para todas as semanas satisfacer unha presenza en directo. Pero sí que esa foi a nosa vontade. Bueno, nos primeiros anos, algunha vez, tiñamos unha fórmula que era un programa misceláneo de jazz. E poñamos, en vez de facer os nosos programas temáticos sobre un artista, poñamos música variada. Despois, pois, tres ou catro ocasións utilizamos a etiqueta un programa variado de jazz. Pero un programa variado de jazz numerado, hasta este 39 que emitimos esta noite, pois foi unha serie que comezamos en 2016. E os últimos programas variados de jazz desa serie son do ano 22. Post-pandemia, pero hai xa tres anos. Bueno, en que consisten? Bueno, pois esta serie numerada realmente é unha antoloxía persoal miña. E de vez en cando, pois, gústame sacala. Está moi centrada en jazz da corrente principal, en temas, bueno, pois ilustrativos, pois non moitas veces de grandes discos, de grandes obras mestras ou do máis característico dun artista, sino pois moitas veces de formacións secundarias, pois no caso das carreiras e tal, pero que dan boa conta pois do estilo e da expresión de determinados artistas. Vamos hoxe con este programa variado de jazz 39. Bueno, digo que é unha antoloxía persoal, pero vamos estrearnos cun tema, diríamos, extra, porque a semana pasada facíamos o recunque na nosa antoloxía do Hammond utilizando un disco, Flavors, un disco extraño e especial, e xa o comentei, do doutor Lonnie Smith, supostamente grabado no 76, pero todo apunta que grabado no 75... con algún tema que estaba presente no seu disco daquel ano, Afrodisia, e algún tema descartado das mesmas sesións. Sexa como for, comezamos este programa variado de jazz ilustrando, ¿verdad? Ilustrando pois o tema que nos faltaba deste disco Flavors. Tema que se chama Good Morning, que é unha composición do propio Lonnie Liston Smith, este Good Morning, do doutor Lonnie Liston Smith, e que está grabado por un cuarteto no que está na trompeta Greg Hawkins, no saxofón tenor Joe Lovano, Ben Riley na batería e, por suposto, como responsable dos arranxos, e tocando o órgano eléctrico Hammond B3, o doutor Lonnie Smith. Aquí oímolo nun 4x4, no que é o único tema neste disco, escoitámolo claramente facendo un bo traballo nos baixos tocados cos pedais. Excelentes solos de saxo, trompeta e tamén do órgano, rubricando este disco que foi o noso argumento da semana pasada. Doutor Lonnie Smith Quartet, Good Morning. Thank you. Ben, continuamos. Moitas veces eu teño utilizado, hai críticos que utilizan cun sentido matizadamente distinto, a idea de middle jazz. Que sería o middle jazz? Pois o middle jazz sería un jazz que se fai nos anos 50, pero sobre todo 60, 70, 80, protagonizado por figuras do jazz clásico que asumen só algún modismo do bebop e que realmente o que fan é un jazz en pequeno grupo, de corrente principal, onde hai, bueno, unha pegada do bop máis que unha adscripción, en fin, íntegra aos presupostos do bebop. E, bueno, o middle jazz, pois evidentemente non era vanguarda, pero é curioso porque o tema que imos escuitar agora grabou uno Impulse, que quería ser con Bob Thiel e tamén en algún momento coa colaboración de Chris Taylor, pois, en fin, recoller un jazz exquisito. E a formación é exquisita porque nos presenta a Clark Terry tocando a trompeta e facendo unha voz de coro, a Ben Webster tocando o saxofón tenor, o gran Lionel Hampton no vibráfono cantando, dirixindo, probablemente como responsable tamén dun arranxo oral, o lendario Hank Jones no piano e os casi non menos lendarios Milton Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Trátase, por tanto, dun All Stars que grabou o 26 ou 29 de outubro de 1964 para o álbum You Better Know It, Ti Sábelo Mellor, para Impulse, este tema en Inglewood Cliffs, New Jersey, o sea, no estudio de Van Gelder, e o tema é Ring Them Bells, unha canción de Edward Kennedy Ellington, de Duke Ellington, con letra de Irving Mills, de Irving Harold Mills. É un Lionel Hampton sextet, según os rexistros sindicais. E a graza deste tema está en que, bueno, hasta hai dúas semanas estivemos coitando a Milt Jackson, bueno, pois o vibrafonista paradigmático do swing e o home que introduce o vibráfono no jazz, pois é realmente este Lionel Hampton. Supoño que coñecedes a anécdota. Hampton era un pianista limitado e un excelente baterista, que se une nun momento pois a banda dunha big band importante, a The Les Hit, que en algún momento está acompañando a Louis Armstrong. E hai unha coa denominación Louis Armstrong and His Sebastian New Cotton Club Orchestra van a gravar unha canción do musical Blackbird, Memories of You, e van gravala en 1930 a un estudio da NBC. Lionel Hampton tiña tocado algunha vez o xilófono, non o vibráfono. E cando chegaron ao estudio da NBC, viron cuberto por unha funda un vibráfono. E un vibráfono que a NBC utilizaba para facer unha melodía sol, mi, do, que era un pouco a súa consigna horaria, era o sinal horario da emisora, que identificaba a todos os seus ointes. E entón, bueno, de pronto dixo Armstrong, e alguén sabe tocar ese chisme? E dixo Hampton, sí, eu creo que sí. E entón pegou ali unhas notas e xa gravaron ese Memories of You pois usando o vibráfono, que foi a primeira vez que o vibráfono se usou no jazz. Era un instrumento que levaba moi poucos anos inventado, menos de 10 anos inventado. Úsase na música contemporánea de concerto, pero úsase sobre todo no jazz. Bueno, grupo de luxo, con solos de Ben Webster e de un Clark Terry con sordina na trompeta. Lionel Hampton Sextet, do álbum You Better Know It, grabación do outubro de 1964 para Impulse, Clark Terry trompeta e coro, Ben Webster saxo tenor, Lionel Hampton vibráfono, voz, arranxos e dirección, Hank Jones piano, Mil Hinton contrabaixo, Ossie Johnson batería. Ring Them Bells.
Good time train is myself. Got my round trip ticket ready to yell. Oh, mister, ring them bells. Mr. Jones, ring them bells. Oh boy, the music swells. Yes, I like it. Lift up my head and yell. Oh, Mr. Jones, ring them bells. Ba 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 beep dee 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 ride it out, 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 ride it out. Ring them bells, Mr. Ben, the Big Ben.
En 1923, Bessie Smith fixo famosa unha blues song que compuxeran ex aequo Clarence Williams e Charles Wakefield. Baby, won't you please come home? Nena, non quererías, por favor, vir a casa? Unha versión que agora imos escuitar dado Charlie Shaver's Bud Johnson Quintet. Músicos claramente alineados no middle jazz. Charlie Shaver's foi, xunto con Roy Eldridge, dos poucos trompetistas do jazz clásico que escaparon dunha influencia e dunha sombra directa de Armstrong. Charlie Shaver's tiña un estilo triunfal, un estilo límpido, un estilo, en fin, moi emotivo e moi vibrante, e son inesquecibles algunhas das súas contribucións a temas grabados para Verve por Billie Holiday. Aquí está cantando e ademais dá un respingo como acatarrado e logo está menos inspirado, por así decirlo, na trompeta. Bud Johnson foi un músico con raíces no jazz tradicional que pasou polo jazz clásico e que colaborou nas primeiras grabacións do bebop. Curiosamente, aquí está tocando o saxofón soprano, pois a sombra, eu diría, de Sidney Bechet. E despois, pois hai dous músicos franceses, André Persiani no piano e Roland Lobligulois no contrabaixo e un entón novísimo batería norteamericano, excelente, por certo, como foi Oliver Jackson. Esta sesión está gravada como moito middle jazz en Francia, en concreto en Burdeos. Aquitania, o 7 ou 8 de febreiro de 1970, e fai parte dun álbum de Definitive Black and Blue Sessions. Había unha casa, Black and Blue, que estaba especializada en gravar americanos en Europa nesta tendencia estilística do middle jazz. Con todos vos, Baby, Won't You Please Come Home, da man do Charlie Shavers, Bud Johnson Quintet.
Baby, won't you please come home? Here's your daddy all alone, I have tried in vain, never no more to call your name no more. When you left, you broke my heart. Break it. I never thought we'd part. Every hour in the day, you can hear me say, Mama, won't you please come home? There goes Bud.
Mostremos agora outro estilo diametralmente distinto, grabación de 11 anos antes, máis vanguardista en todo caso. O West Coast, o estilo do jazz da costa oeste, que algunhas veces se confunde con cool jazz. Son termos converxentes, pero non son o mesmo. É dicir, hai xente que na costa oeste fixo música que non era cool, hai xente que fixo cool en ámbitos geográficos distintos da costa oeste. Que o que chamamos cool jazz veña a coincidir bastante con aquel movimento do jazz californiano nos 50-60 é, por outro lado, unha evidencia. E aquí temos un All Stars desta escola, que é os Shelly Man and His Men. Man, curiosamente, era neoyorquino e foi probablemente un dos baterías máis finos e, por certo, estilísticamente máis versátiles, porque tocou jazz tradicional, chegou a tocar hasta en contextos prácticamente de música disco. Pero un home dunha certa elegancia británica, e o seu porte e o seu xeito de tocar a batería son prácticamente contrasinal de jazz da costa oeste. Shelly Man na batería, Monty Budig no contrabaixo, un músico moi sobrevalorado, infravalorado, tamén era un excelente vibrafonista, e grabou naquel Seven Steps to Heaven con Miles Davis, como é Victor Feldman no piano. E dous grandes do jazz da costa oeste, Joe Gordon na trompeta e Ricky Kamuka, todos eles foron escoitados aquí en algunha ocasión no saxofón tenor, lendo unha composición pois asociada ao hard bop, é dicir, o jazz que se estaba facendo xustamente na outra costa. Whisper Note é unha composición de Benjamin Golson, de Benny Golson, saxofonista característico do hard bop, a que lle puxera letra o crítico Leonard Feather. Shelly Man and His Men gravaron en San Francisco, California, o 23 de setembro de 1959, este Whisper Note, que dura casi 10 minutos, que está incluído no seu álbum At the Blockhawk, que é unha grabación en directo, volumen 3. Fin, aquelas cousas daquelas casas importantes, tamén de California, como era Pacific Jazz. Con todos vos, Shelly Man and His Men, aquí neste caso o quinteto mencionado, Joe Gordon, Ricky Kamuka, Victor Feldman, Monty Budig e o propio Shelly Man en Whisper Not. hai unhas semanas presentando o álbum Very Tall de, do trío de Oscar Peterson con Milton Jackson, falábamos do tema On Green Dolphin Street, composición de Bronislaw Kaper con letra de Ned Washington para a película Green Dolphin Street, unha película ambientada en fin, no canal da Mancha e na que Van Heflin e, en fin, ten amores coa belísima Lana Turner. Ao final é unha película de barcos, é unha película, digamos, de piratas, non? Algún crítico dixo con moita sorna que é mellor a música que a letra, porque Edward Michael Washington, Ned Washington, con ser un grande letrista, dice, me fixo yo unha letra, e dice, si tú estás perdidamente enamorado, pois evocas as excelencias amatorias, a beleza, as vibracións espirituais que che dá a túa amada, e non o seu enderezo postal, non, porque a letra fala de que a moza en cuestión vive on Green Dolphin Street. A melodía é fermosísima, e contribuíron varios músicos de jazz a facer dela un estándar, especialmente Miles Davis. Seguimos na costa oeste, porque isto grabouse en Los Ángeles, en California, o 18 ou 19 de marzo de 1957. E este tema saliu na nosa conversa dai semanas con Steve Brown, que poñía como exemplo de integración e de ideal estético para el da guitarra este disco. Porque o guitarrista é Barney Kessel, este músico de raza blanca, que é, digamos, bueno, pues unha figura de referencia, un home que recolle a herdanza de Charlie Christian e se mantén como moi fiel a ela, desenvolvéndoa, pois, digamos, no ámbito da costa oeste, pero casi nun, en termos de corrente principal. Non é un músico cool, non é un músico bop, non é un músico hard bop, é un músico da corrente principal. Está secundado por Ray Brown, que é outra recurrencia estas semanas, porque Ray Brown foi o primeiro contrabaixista do Modern Jazz Quartet, estaba no trío de Oscar Peterson que escoitamos con Milton Jackson, é un dos grandes do instrumento e é un dos músicos do jazz moderno que o independizou no sentido de darlle un papel non só rítmico, sino armónico. E na batería, Shelly Mann, é dicir, un grupo de corrente principal lendo un fermosísimo estándar. Este disco chamase The Pool Winners porque les tres ganaran aquel ano unha enquisa como mellor guitarrista, mellor baixista e mellor batería. E entón, bueno, pois a la creo que foi Pacific Jazz que os xunta e os pon a gravar este álbum magnífico de Pool Winners dentro do que está este excelente On Green Dolphin Street, no que veredes ese estilo integrado no que a guitarra fai ritmo, fai melodía en notas singulares e fai tamén acordes dándolle fondura armónica ao tema. Por certo, é precioso, casi atrevo a chamarlle o pizzicato inicial da guitarra de Kessel. Barney Kessel, Ray Brown, Shelly Mann, The Pool Winners, On Green Dolphin Street. Thank you. Y ahora sí, un xiro estilístico. En Nova York, o 2 de marzo de 1961, Piper Adams reuniu un sexteto para gravar o seu álbum Out of This World, en algún momento convertirno en cuarteto. E da man dese cuarteto imos escoitar unha composición, Daydream, ex aequo de Duke Ellington e do seu alter ego Billy Strayhorn, é dicir, de Edward Kennedy Ellington e William Thomas Strayhorn, a que despois puxo letra John Treville Latouche. Daydream, algo así como soñar desperto. Piper Adams Quartet quere decir Piper Adams saxofón barítono, un novísimo Herbie Hancock no piano, Lymon Jackson no contrabaixo e un entón xa consagrado Jimmy Cobb na batería. Isto non é West Coast, isto non é jazz da corrente principal. Isto é, e entenderedes enseguida por que o escuitalo, hard bop. E a tantas veces comentada parvoeira de moitos críticos e de moito público, que cando escoitaban a Piper Adams, tamén chamado The Knife, o coitelo, por ese son seco, serrado, é un dos grandes baritonistas da historia do jazz, que, como dicía algún músico, como dicía Harry Carney, baritonista da orquestra de Ellington, o baritonista non ten que ter medo ao ruido do seu instrumento, ten que soplalo con convicción. Piper Adams, o escoitar aquel son seco, casi serrado, decían, este tío é negro, este é negro porque esa sonoridade só pode tirar ya a un saxofón un negro. Piper Adams era branco, non así Hancock, Lymon Jackson e Jimmy Cobb. Eles foron, en todo caso, aquela tarde noite do 2 de marzo de 1961, o Piper Adams Quartet lendo este Daydream. Thank you. como este tema era de Ellington, da Ellingtonia fai parte Take the A Train, a mítica composición con lenda incluída, pero vou a contar a semana que ven, que agora temos pouco tempo, de Billy Strayhorn. E aquí unha versión de Cab Calloway and His Orchestra, que non se aparta demasiado nun arranxo de Buster Harding das sonoridades da orquestra de Ellington. É do álbum recopilatorio Cab Calloway, The Best of Big Bands, e grabouse o 3 de xullo de 1941 en Nova York. Cab Calloway dirixe a orquestra que ten como sol trompetistas a Jonah Jones, que fai o solo, Titsy Gillespie e Lamar Wright, que ten como trombonistas a Tyre Glynn, Quentin Butter Jackson e Keith Johnson, e que ten, ademais, noas saxos, a Jacinto Chavani, aquí disfrazado de Jerry Blake, no saxofón alto. A Hilton Jefferson tamén no alto. A León Chubberry no tenor, e é Chubberry o solista que escuitaremos. A Foots Thomas no tenor e a Andrew Brown no barítono. O lendario Danny Baker está na guitarra eléctrica. Benny Payne no piano. Milton Hinton no contrabaixo e o tamén lendario Cocicul na batería. Take the A Train. Poñemos punto e final a este Tempo de Jazz, un programa variado 39. Facémolo como? Con este repenicar de tambor. Estános a esperar a semana que ven un tempo de jazz 1144, un programa variado de jazz 40. Ese será o noso argumento. En tanto, recibide un saúdo cordial de María Xesús Queimaliños, de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín. Foi un auténtico prazer compartir con vos esta noite de martes facendo camiño no escuro con esta proposta de música e palabras. Isto só é posible ca vosa complicidade. Isto só funciona así, en ida e volta. E funciona neste milagro que ese, en fin, é milagro de ritmo, de tecnoloxía e de cronoloxía. Neste tempo que agora se despide. Neste tempo de jazz.